Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Σε αγαπάμε, Κυριέ μας. Διά του Ιησού μας Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Αδελφοί, θα διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, από το 23 κεφάλαιο και από το 33 εδάφιο. Λουκάς, ΚΓ, 23, εδάφιο 33. Τα γνωστά γεγονότα της Σταύρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ανηφορίζουν στο λόφο του Γολγοθά ο Κύριος, από πίσω στρατιώτες, πλήθος, αρχιερείς, γραμματείς. Και ότε ήλθον εις τον τόπο των ευνομαζόμενων κρανίων, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους τους μεταυτών το μένεκ δεξιών των δε εξ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, συγχώρησον αυτούς, διότι δεν εξεύρουσι την πράτουση». Διαμεριζόμενοι δε τα ημάτια αυτού έβαλον κλήρον. Και ίστατο ο λαός θεωρών. Ενέπεζον δε και οι άρχοντες με ταυτόν λέγοντες άλλους έσωσεν. Ασώσει αυτόν εάν ούτως είναι ο Χριστός ο εκλεκτός του Θεού. Ενέπεζον δε αυτόν και οι στρατιώτε πλησιάζοντες και προσφέροντες όξωσης αυτόν και λέγοντες εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων σώσον σε αυτόν. Ήτο δε και επιγραφή γεγραμμένη επάνωθεν αυτού με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά, ούτως εστίν ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Εις δε των κρεμαστέντων κακούργων, ευλασφήμοι αυτών λέγον, εάν σύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπλητε αυτών λέγον, ουδέ των Θεών δε φοβείσαι εσύ, ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη. Και εμείς με εν δικαίως, διότι άξια τον όσα επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε προς αυτόν, προς τον Ιησούν, μνήσθητή μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, αληθώς, συλλέγω, σήμερον θελησίστε με τεμού εν το παραδείσο. Ήτο δε ως έκτη ώρα, και έγινε σκότος εφόλην τη γην, έως ώρα ενάτης. Και εσκοτίστη ο ήλιος, και εσχίστη εις το μέσον το καταπέτασμα του ναού. Και φωνάξας με τα φωνής μεγάλης, ο Ιησούς είπε, «Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και ταύτα υπόν εξέπνευσε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο Του. Δεν ξέρω αν θυμάστε μια παλιότερη εποχή. Αυτές τις μέρες ήταν γεμάτες αυτές οι μέρες με ταινίες διάφορες, είτε στην τηλεόραση, στους κινηματογράφους, σχετικές με το πάθος, με τη ζωή, το θάνατο, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και ειδικά στο θέμα αυτό της Σταύρωσης, αν θυμάστε πιο παλιοί, κάποιες φιγούρες απεικόνιζαν τον Ιησού τον Κύριο με κάποιες αμοιχές στο πρόσωπό Του, κάτι γρατζουνιές στην πλάτη του. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έναν Ιησού αιματοβαμμένο, γεμάτο αίματα, που σοκάρει, που ενοχλεί, και πολλοί ανατριχιάζουν και σκανδαλίζονται και δείχνουν μια αποστροφή για το αίμα, για τη βιαιότητα, για την οργή. Διάβαζα σε ένα περιοδικό, διεθνές περιοδικό, με πολλούς αναγνώστες, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Και έλεγε κάποιος ότι να κρατήσουμε το Χριστό και να ξεχάσουμε το Πάσχα. Και αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως ωραίο, αλλά το έλεγε με την έννοια ότι το Πάσχα μας θυμίζει τη Σταύρωση, μας θυμίζει αυτή την κακοποίηση, αυτό το αίμα, αυτές τις υπερβολές που θυμίζουν ένα έθιμο βάρβαρο από την αρχαία εποχή. Θυσίες, ας το ξεχάσουμε. Και ας κρατήσουμε τη διδασκαλία του Χριστού, το παράδειγμά Του, σαν ένα δάσκαλο, σαν ένα ραβίνο. Εδώ όμως η πραγματικότητα, αν και η περιγραφή είναι πολύ λιτή. Κάθε λέξη έχει μια περικλή, μια φοβερή εικόνα. Πράγματι, ο Ιησούς Χριστός, το σώμα Του, ήταν μια απέραντη πληγή. Ο Πέτρος λέει στην επιστολή του ότι με τον μόλοπά του εμείς γιατρευτήκαμε. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει πληγές. Όλος ήταν μια πληγή. Και με τον τρόπο που μαστιγώθηκε δύο φορές το ίδιο βράδυ και με τα στεφάνια τα ακάνθινα και με τα χτυπήματα, ήταν μια πληγή όλο το σώμα του. Η κακία των ανθρώπων ξέσπασε με αυτόν τον φοβερό τρόπο πάνω στον αθώο. Διαβάσαμε εδώ δύο φορές ενέπεζον, τον εμπέζανε και οι άρχοντες, τον ενέπεζαν και οι στρατιώτες. Αν πάμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, διαβάζουμε περίπου τα ίδια. Και οι διαβαίνοντες, λέει, ευλασφήμουν αυτόν και οι αρχιερείς ενέπεζον και οι συσταυρωμένοι μετά αυτού ενέπεζον αυτόν. Στο 15ο κεφάλαιο του Μάρκου. Όλοι τον εχλέβαζαν, τον ενέπεζαν, τον λιδωρούσαν. Ποιος ανέβασε τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό? Η πρώτη αντίδραση είναι: μα αυτοί οι σταυρωτές, οι ειδικοί εργάτες που κάναν τη σταύρωση και μπήγαν τα καρφιά, οι Ρωμαίοι στρατιώτες, οι οποίοι βέβαια αγνοούντες έπραταν. Γι' αυτό και ειδικά δεν εξεύρουσε την πράτωση, κυρίως αναφέρεται σε αυτούς τους σταυρωτές. Αλλά η απόφαση ανήκει στον Πιλάτο. Αυτός παρέδωσε τον Ιησού στους στρατιώτες. Και ήταν η δηλία του Πιλάτου που παρέδωσε τον Κύριο. Τον δίκασε, τον άκουσε, άκουσε τους μάρτυρες, έμπειρος, και έκρινε ότι τίποτα το ενοχοποιητικό δεν υπήρχε σε αυτόν τον άνθρωπο. Στο ίδιο κεφάλαιο που διαβάσαμε λίγο πιο πριν λέει ότι ο Πιλάτος ελάλησε προς αυτούς θέλουν να απολύσει τον Ιησού. Αλλά αυτοί εφώναζαν λέγοντες «Σταύρωσε Αυτόν, σταύρωσε Αυτόν». Και τρίτη φορά τους είπε «Τι κακό έπραξε ούτως ο άνθρωπος, ουδε μία αιτία θανάτου βρίσκα σε Αυτόν». Αλλά εκείνοι επέμενον με φωνάς μεγάλας ζητούντες να σταυρωθεί. Και εφωνέ λέει Αυτόν υπερίσχυσαν. Και έτσι ο Πιλάτος απεφάσισε να γίνει το ζήτημα Αυτόν. Και απέλυσε εις αυτούς τον διαστάσει και φόνων βεβλημένο στη φυλακή, τον Βαραβά, τον οποίον ζητούσαν, τον δε Ιησού τον παρέδωκε εις το θέλημα αυτόν. Αλίμονο, αυτό είναι το θέλημα των ανθρώπων. Ζητάν να διαλύσουν, να σκοτώσουν, να διαμελήσουν, αν είναι δυνατόν, τον Υιό του Θεού. Οι φωνές τους υπερίσχυσαν. Και έτσι ο Πιλάτος τον παρέδωκε στο θέλημα αυτόν. Αλλά στον Πιλάτο τον παρέδωσαν οι αρχιερείς, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ενοχή και αμαρτία κατά τα λόγια του Κυρίου από τον Πιλάτο, διότι αυτοί εγνώριζαν. Και ο Πιλάτος κατάλαβε, μας το αποκαλύπτει σε ένα άλλο Ευαγγέλιο, ότι διαφθόνο παρέδωσαν οι ιερείς και οι γραμματείς τον Ιησού. Και σε αυτούς τους αρχιερείς τον παρέδωσε, πάλι η ίδια λέξη, ο Ιούδας εκ των μαθητών, ο συγκαθήμενος, αυτός που έτρωγε μαζί του, σε αυτόν που ο Κύριος άνοιγε την καρδιά του. Ο Ιούδας, ο προδότης, ο κλέφτης, μας το αποκαλύπτει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, για απληστία, για απληστία. Παρέδωκε. Και βρέθηκαν αυτή τη στιγμή όλοι ενωμένοι εναντίον του Ιησού Χριστού. Σαν ο Ιησούς Χριστός να ήταν ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα. Ο Απόστολος Πέτρος το τονίζει αυτό στις Πράξεις των Αποστόλων 4ο κεφάλαιο, σε ένα κήρυγμα που έκανε σε μια απολογία προς τους αρχιερείς και τους ιερείς και τους γραμματείς, προσευχόμενος στο 27 εδάφιο. Συνήχθησαν, λέει, τα έθνη επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου του Ιησού, τον οποίον εσύ έχρισας, Κύριε, και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ. Και εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τον Ηρώδη που ήταν εχθρός με τον Πιλάτο. Αλλά από την ημέρα που ο Πιλάτος του έδωσε για λίγες ώρες τον Ιησού για να τον του πει κάποια γνώμη και ο Ηρώδης τον ενέπαιξε και τον εμαστίγωσε, από τη μέρα εκείνη οι δύο αυτοί άνδρες, λέει, έγιναν, οι δύο πρώην εχθροί έγιναν φίλοι. Οι Φαρισαίοι με τους Σαδουκαίους, δύο άλλοι αντίθετοι πόλοι. Εχθρικοί, άλλες κοσμοθεωρίες, αντίθετες. Σε τίποτα δεν συμφωνούσαν. Κι όμως συμφώνησαν να παραδώσουν τον Κύριο της δόξης. Και ο Ισραήλ και τα έθνη και το συνέδριον και ο λαός. Αυτός ο κυρίαρχος λαός εσταύρωσαν, λέει, τον Κύριο της δόξης. Ποτέ, ποτέ η ανθρωπότητα δεν υπήρξε τόσο συνωμοτικά ενωμένη όσο όταν σχεδίαζε την καταδίκη και την εξόντωση του Υιού του Θεού. Θυμηθείτε εκείνο τον ψαλμό, τον δεύτερο, που ανέφερε και ο Πέτρος εκεί που διαβάσαμε προλίγου. «Διατί εφρίαξαν τα έθνη», ελίσαξαν, σημαίνει εφρίαξαν, «και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού, όλοι εναντίον του Κυρίου και εναντίον του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσομεν τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμεν αφημών τας αλύσεις αυτών». Νιώθουν οι άνθρωποι αλυσοδεμένοι από το Θεό και από τον κεχρισμένο του Κυρίου και έχουν ένα στόχο, έστω και αν δεν το συνειδητοποιούν καμιά φορά, να σπάσουμε αυτές τις αλυσίδες, να σπάσουμε αυτά τα δεσμά, αυτή την εξουσία, να έχουμε τη δική μας αυτονομία. Και ενώθηκαν όλοι οι πιο αντιφατικοί εναντίον του Κυρίου και του Χριστού αυτού. Λίγες μέρες πριν ο Ιησούς Χριστός εκεί στο πτερύγιο του ναού είχε πει την παραβολή εκείνη των κακών γεωργών του Αμπελώνα. Τη γνωρίζετε πολύ καλά. Έστειλε πρέσβεις, έστειλε προφήτες, έστειλε ανθρώπους δικούς του. Και άλλους κακοποίησαν, άλλους σκότωσαν. Τέλος απέστειλε και τον μονογενή του Υιό. Και αυτόν, λέει, τον σκότωσαν έξω από τον Αμπελώνα. Αλλά συνωμότησαν και είπαν, ελάτε να τον σκοτώσουμε, γιατί αυτός είναι ο Κύριος του Αμπελώνα. Άμα τον σκοτώσουμε θα μείνει ο Αμπελώνας σε μας. Θα μείνει ο κόσμος και το σύμπαν με ό,τι περιέχει αυτό στα χέρια μας, είπαν οι άνθρωποι. Και τον σκότωσαν έξω από τον Αμπελώνα του, από το δικό του το φύτευμα. Έρθετε, ας φωνεύσουμε αυτόν. Και θέλει, είστε η μόνη κληρονομία, γιατί δεν θέλουμε ούτως να βασιλεύει εφ' ημάς. Αναγνωρίζουμε, αδελφοί, τα λόγια αυτά. Νομίζω ότι είναι τα δικά μας τα λόγια. Γιατί ένας παλιός ωραίος γνωστός είναι νεύρικος ύμνος, λέει, ήσουν εκεί σαν σταυρώναν τον Χριστό. Και μπορούμε να απαντήσουμε ότι ναι, ήμασταν εκεί, όλοι ήμασταν εκεί, όχι μόνο σαν παρατηρητές, αλλά σαν συνένοχοι και συμμέτοχοι σε αυτή την απέσια πράξη. Συνωμοτώντας, παζαρεύοντας το τίμημα της προδοσίας και παραδίδοντας τον Κύριο για να σταυρωθεί. Άρα λοιπόν στο ερώτημα ποιος ανέβασε τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό, μία απάντηση, μία παράμετρο σε αυτό το ερώτημα είναι ότι εγώ έκανα αυτό το κακό. Οι αμαρτίες μου τον ανέβασαν τον Κύριο εκεί πάνω. Αλλά ζητάμε απαντήσεις και το ερώτημα είναι, γιατί όμως ο Θεός το επέτρεψε αυτό? Γιατί ο Θεός επέτρεψε το Σταυρό? Στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής, Πράξεις 2.23. Τούτων λαβώντες τον Ιησούν, παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εσείς εθανατώσατε. Το θανατώσατε, είσαστε δολοφόνοι. Αλλά αυτό έγινε κατά την πρόγνωση του Θεού Πατρός. Και λίγο παρακάτω, εκεί που διαβάσαμε πριν ότι ενώθηκαν ο Πιλάτος και ο Ηρώδης και ο Ισραήλ και τα έθνη. Διανακάμωση όσα το χέρι σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Βλέπουμε ότι ο πατέρας τουλάχιστον απέτρεψε από το να ξεφύγει ο Κύριος το Σταυρό. Διαβάσαμε μία πρόκληση. Και οι αρχιερείς και πολλοί από το λαό και οι νομικοί του φώναζαν μέχρι τελευταία στιγμή κάτω από το Σταυρό. Και οι στρατιώτες, αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό να σε δούμε και να πιστέψουμε. Αν είσαι Υιός του Θεού, λέει στο Μάρκο, σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το Σταυρό. Είμαστε έτοιμοι να υποκληθούμε στη δύναμή σου και στην εξουσία σου. Ένα πράγμα μόνο, κατέβα από το Σταυρό, γιατί πιστεύω ότι αυτό ήταν το μόνο που φοβόταν ο διάβολος. Να κατέβει ο Ιησούς Χριστός από το Σταυρό. Σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το Σταυρό. Δηλαδή, ο Σταυρός πρέπει να ήταν μια αναγκαιότητα. Ο ίδιος ο Κύριος είχε προφητεύσει, θα λέγαμε, πριν λίγο καιρό, είναι στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 31. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί υπό των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρας να αναστηθεί. Και ελάλη των λόγων αυτών παρησία. Πρέπει. Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου. Πρέπει να παραδοθεί, να πάθει, να θανατωθεί. Λίγο αργότερα, στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, στο 33 εδάφιο, «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς, και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον, και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη, και θέλουσι εμπέξει αυτόν και μαστιγώσει αυτόν, και θέλουσι εμπτύσει εις αυτόν, και θέλουσι θανατώσει αυτόν, και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί». Θα τον παραδώσουν στα έθνη. Σημείο ατίμωσης όταν παραδιδόταν ο λαός του Ισραήλ στα έθνη. Αυτό το πρέπει, αυτή την αναγκαιότητα, την έφερε σε πολύ μεγάλη έκταση και ένταση ο Ιησούς εκείνο το βράδυ που παραδίδεται, όταν στο τραπέζι που έτρωγαν πήρε τον άρτο, τον διαμήρασε, τον ευλόγησε, τον έκοψε και είπε «Τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον». Και πήρε και το ποτήρι, το διαμήρασε και είπε «Τούτο είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενον, εις άφεσιν αμαρτιών». Εις άφεσιν αμαρτιών. Αυτή τη λέξη, αυτή τη φράση, αυτή τη σκηνή την έχουμε συνηθίσει κάθε φορά στο δείπνο και ίσως δεν μας κάνει πολύ αίσθηση, αλλά όταν για πρώτη φορά ακούστηκε «Εις άφεση αμαρτιών, τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου». Άφεση σημαίνει συγχώρηση. Και το πρόβλημα της συγχώρησης, αυτό το πατέρα συγχώρησέ τους, ήταν πάρα πολύ βαρύ για το Θεό. Για μας φαντάζεται ότι είναι εύκολο, έτσι θα πει, θα του συγχωρήσει, μια κουβέντα είναι και θα το ξεχάσει. Αλλά για το Θεό το πρόβλημα της συγχώρησης είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο, δύσκολο, υψηλό, περίπλοκο πρόβλημα. Εις άφεσιν αμαρτιών. Θυμηθείτε ότι ο μισθός της αμαρτίας ήταν ο θάνατος και είναι ο θάνατος. Και στον Ψαλμό τον 49ο διαβάζουμε κάτι πολύ σημαντικό. Λέει ο ψαλμωδός «Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφών, μη δε να δώσεις τον Θεόν λύτρων δι' αυτού, διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωση της ψυχής αυτών». Πολύτιμος. Πολύ μεγάλης τιμής και αξίας, τιμήματος. «Και ανέβριτος διαπαντός, ώστε να ζει αιωνίως και να μην είδει διαφθορά». Ο άνθρωπος να μην δει διαφθορά. Τι μπορεί να δοθεί για να κερδιθεί αυτή η αιώνια ζωή, αυτή η ζωή η πλήρης, η άφθονη. Ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ανέφερε κάποια στιγμή, όταν το ρώτησαν οι μαθητές, και τι δύναται να σωθεί. Και απαντάει ο Κύριος, παρανθρώπης, είναι τούτο αδύνατον. Αδύνατον. Και κάποια άλλη στιγμή είπε ο Κύριος το ερώτημα, τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος σε αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Και η απάντηση είναι τίποτα απολύτως. Δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να δώσει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό, θα λέγαμε, είναι η αγιότητα του Θεού. Ο άνθρωπος, το γνωρίζουμε, είναι σε αποστασία. Απέρριψε το Θεό. Μέσα από τον κήπο της Εδέμ τον διέγραψε, του είπε «Δεν σε θέλω». Γύρισε την πλάτη. Και απομακρύνθηκε από το Θεό. Και από τότε η δουλειά του ανθρώπου καθημερινή είναι να παραβαίνει και να καταπατά κάθε έναν, έναν προς έναν, τους νόμους αυτού του Άγιου Θεού. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, τον κόσμο και οτιδήποτε είναι μέσα σε αυτόν. Και έθεσε νόμους. Δεν λειτουργεί το σύμπαν ο κόσμος χωρίς νόμους. Το νερό γίνεται πάγος στους 0 βαθμούς. Ο ήλιος ανατέλει τη συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα. Ποιος από εσάς θα ένιωθε ήσυχος εάν ήξερε ότι μπορεί και να μην ανατείλει αύριο ο ήλιος? Η βαρύτητα, η νόμη της φυσικής. Και όταν παραβαίνουμε, παραβαίνεται κάποιος τέτοιος νόμος, υπάρχουν συνέπειες. Αναγνωρίσουμε τον νόμο της βαρύτητας και επιδείξουμε από ένα μεγάλο ύψος θα συντριβούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ηθικούς και πνευματικούς νόμους που έβαλε ο Θεός. Η παράβαση των νόμων αυτών έχει συνέπειες. Ο άνθρωπος ηθικά, πνευματικά, κυριολεκτικά συντρίβεται. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι δεν είναι μία παράβαση κάποιων απρόσωπων νόμων, έστω και αν αυτοί είναι νόμοι αληθινοί και άγιοι. Αλλά ο νόμος εκφράζει ακριβώς το χαρακτήρα του Θεού. Και η αμαρτία δεν είναι απλώς η καταπάτηση κάποιου νόμου, αλλά είναι η προσβολή του ίδιου του προσώπου του Θεού, ο οποίος εκφράζεται στο χαρακτήρα του μέσα από τους νόμους. Αυτό λέγεται στη γραφή πνευματική μοιχεία. Όπως αν κάποιος άνθρωπος, ένα σύζυγος, απατάει τη σύζυγό του και μοιχεύει, βεβαίως παραβαίνει ένα νόμο ηθικό. Βεβαίως καταπατά τους όρκους και τις υποσχέσεις που έδωσε. Αλλά αυτή η μοιχεία βασικά στρέφεται εναντίον του προσώπου και της ηθικής υπόστασης της σύζυγου του. Έτσι και εμείς όταν αμαρτάνουμε, προσβάλλουμε το πρόσωπο του ίδιου του Θεού. Θυμηθείτε Ρωμαίους 1:21. Η οργή του Θεού αποκαλύπτεται πάνω σε κάθε ασέβεια και σε κάθε αδικία. Σε τι συνίσταται αυτή η ασέβεια και η αδικία? Διότι γνωρίσαντες τον Θεό, τι έκαναν? Δεν εδόξασαν οι άνθρωποι αυτόν ως Θεόν, ούτε τον ευχαρίστησαν. Κάθε αμαρτία, κάθε ασέβεια, κάθε αδικία στρέφεται κατά του ίδιου του Θεού. Εμείς έχουμε μάθει να περιστρεφόμαστε με κέντρο τον εαυτό μας. Αυτό λέγεται ανθρωποκεντρισμός. Και λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι πώς δύναστε εσείς να πιστέψετε εφόσον ο ένας ζητάει τη δόξα από τον άλλον. Και σε κάποια άλλη στιγμή μας λέει πολλοί που θέλανε να τον ακολουθήσουν δίστασαν και δεν τον ακολούθησαν. Γιατί φοβήθηκαν να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, επειδή αγάπησαν, λέει, τη δόξα των ανθρώπων μάλλον παρά την δόξα του Θεού. Ο Θεός στέκει ξεχωριστός, άγιος και καθαρός από όλο το υπόλοιπο, από όλα τα υπόλοιπα δημιουργήματά του. Θυμηθείτε στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα, όταν ο άνθρωπος του Θεού μπήκε στο ναό και είδε το όραμα του Κυρίου καθισμένο σε θρόνο ψηλό και επιρμένο, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ γύρω του φώναζαν, έκραζαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων». Ο προφήτης συντρίφθηκε και λέει «Αλίμονό μου, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Πώς μπόρεσαν οι οφθαλμοί μου να αντικρίσουν τον Κύριο της δόξης και να παραμείνει ζωντανός. Μέσα στα Άγια των Αγίων, στις κυνήγες στο ναό, όπου ήταν η ορατή παρουσία του Θεού, δεν μπορούσε κανείς να μπει, παρά μόνο μια φορά το χρόνο ο αρχιερέας με το αίμα της θυσίας. Ο προφήτης Αβακούμ λέει, Κύριε, οι οφθαλμοί σου είναι καθαρότεροι από το να βλέπεις πονηρά και πώς είναι δυνατόν να επιβλέπεις πάνω σε όλη αυτή την αδικία που συμβαίνει γύρω μας. Και η σκηνή και ο ναός, τα Άγια, καθαριζόντουσαν, λέει, με θυσίες, με το αίμα των θυσιών και όπως ο τύπος των γηίνων καθαρίζονται με θυσίες, με αιματηρές. Πόσο περισσότερο τα επουράνια, με ανώτερες θυσίες από αυτές των ζώων και των κρυών και των τράγων. Κι έτσι ο άνθρωπος μπροστά στην καθαρότητα του Άγιου αυτού Θεού στέκεται απέναντι απελπιστικά ακάθαρτος. Όπως οι λεπροί εκείνη της παλαιάς εποχής κρατούσαν ένα ραβδί και ένα κουδούνι και φώναζαν ακάθαρτος, ακάθαρτος για να μείνουν όλοι οι άλλοι μακριά τους. Έτσι είναι ο άνθρωπος που περπατάει ανάμεσα στη δημιουργία του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας μας λέει ότι από ίχνους ποδών μέχρι την κεφαλή δεν υπάρχει ακεραιότητα στον άνθρωπο, αλλά όλος ο άνθρωπος, όλη η υπόστασή του είναι, λέει, γεμάτη από έλκυσες υπότα και μελανίσματα, σάπιες πληγές, τα οποία δεν μπορούν να καθαριστούν με τίποτα. Ο ακάθαρτος άνθρωπος και ο καθαρός Θεός γι' αυτό εξεδιώχθη από τον κήπο της Εδέμ, από τον πρότυπο εκείνο πρώτο ναό, και έθεσε ο Θεός το χερουβίμ και τη ροφαία εκείνη την πύρινη για να φυλάτει την οδόν του ξύλου της ζωής. Αργότερα, όταν μολύνθηκε η γη από τις αμαρτίες των ανθρώπων, την εποχή του κατακλυσμού, ο Θεός κατέστρεψε εκείνο τον κόσμο και έσωσε μια μικρή ομάδα, μια οικογένεια, για να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Αλλά η ακαθαρσία και η αποστασία συνεχίστηκε δεύτερη φορά. Και στην Εδέμ έγινε πάλι μια παγκόσμια, στην Βαβέλ έγινε πάλι μια παγκόσμια κρίση και διεσκόρπισε ο Θεός τον άνθρωπο. Ούτε ο Κύριος, ούτε ο αγγελιοφόρος του, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, λυπήθηκαν σκληρά λόγια για να χαρακτηρίσουν την πραγματικότητα γύρω από τον άνθρωπο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε, γεννήματα εχυδνών, ποιος σας υπέδειξε να ξεφύγετε από αυτή τη δίκαιη οργή του Θεού? Και ο Κύριος πρόσθεσε ακόμα μία λέξη, φίδια, όφης, γεννήματα εχυδνών, πώς μπορείτε να εκφύγετε από τη μέλουσα κρίση, από την οργή του Θεού? Είμαστε, αδερφοί, κάτω από την οργή του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος αφιερώνει περίπου 3 κεφάλαια στην προς Ρωμαίους επιστολή για να αναλύσει και να αποδείξει και να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Πάντες ήμαρτων και στερούνται από τη δόξα του Θεού. Και οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, με τις φοβερές αυτές αμαρτίες, τις διαστροφές του πρώτου κεφαλαίου. Και οι ηθικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι του πνεύματος και της τάξης του παλιού ακόμα εκείνου κόσμου. Δεύτερο κεφάλαιο. Αλλά ακόμα και στο τρίτο κεφάλαιο, ο λαός του Θεού, αυτός που είχε τον νόμο και τους προφήτες, οι Ιουδαίοι, και αυτοί βρίσκονται κλεισμένοι κάτω από την αμαρτία και την οργή του Θεού, γιατί γίνονται παραβάτε του νόμου, αν και γνωρίζουν τον νόμο. Ο Ιάκωβος, ο Απόστολος, αναλύοντας το θέμα αυτό της αμαρτίας, δεύτερο κεφάλαιο, επιστολή του Ιακώβου, εδάφιο 10. Διότι, λέει, όποιος φυλάξει όλο τον νόμο και πτέσει εις εν, έγινε ένοχος πάντων. Δεν μπορεί να ησυχάζει κανείς στη συνείδηση του και να λέει, εντάξει, κάπου θα φταίσω κι εγώ, άνθρωπος είμαι, αλλά δεν είμαι σαν και αυτούς οι οποίοι μπαίνουν και ληστεύουν τις τράπεζες και κακοποιούν και απαγάγουν και εκμεταλλεύονται. Σε ένα πράγμα μα πτέσεις. Είσαι ένοχος σε όλο τον νόμο. Διότι όποιος φυλάξει όλο τον νόμο και πτέσει σένα, έγινε ένοχος πάντων. Επειδή αυτός που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αλλά εάν δεν μοιχεύσεις, όμως φωνεύσεις, έγινες παραβάτης του νόμου. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Ο φόνος θεωρείται κάτι κακό, αλλά η μοιχεία θεωρείται κάτι φυσιολογικό. Είναι ο ίδιος όμως που είπε και το ου φωνεύσεις και το ου μοιχεύσεις. Πάντες είναι ένοχοι, πάντες είναι υπό αμαρτία. Στην προς Γαλάτες επιστολή ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι πιο βαρύ, ίσως Γαλάτες 3:10. Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου βρίσκονται κάτω από κατάρα, επειδή είναι γεγραμμένο επί κατάρατος πας όστις δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Καθένας που καυχάται στον νόμο και λέει τέλος πάντων δεν είμαι άνομος, δεν έχω απορρίψει την ηθική, δεν είμαι αμοραλιστής, έχω αρχές. Αλλά εάν κάποιος παραβεί αυτές τις καταγεγραμμένες και αποκαλυμμένες αρχές, είναι όχι απλά ένοχος, είναι επικατάρατος, φέρνει την κατάρα του Θεού. Είναι κάτω από την οργή του Θεού. Και μάλιστα στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη λέει ότι καθένας που απειθεί στον Υιό, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Η οργή του Θεού μένει πάνω του. Ήταν, είναι και θα παραμένει. Και εσείς λέει ήσασταν νεκροί για τις παραβάσεις και τα αμαρτήματά σας, Εφεσίους 2, και είμαστε λέει όλοι τέκνα οργής όπως και οι άλλοι. Δεν ήμασταν κάτι το διαφορετικό, δεν γεννηθήκαμε αγαθοί και καλοί, ήμασταν και εμείς όλοι τέκνα οργής όπως και οι υπόλοιποι. Στο Λόγο του Θεού αυτή η έννοια της οργής παριστάνεται γραφικά, εικονικά, με ένα ποτήρι. Με ένα ποτήρι που κρατάει ο Θεός και με αυτό το ποτήρι κερνάει τους ασεβείς, κερνάει τους παραβάτες. Τους κερνάει, θα λέγαμε, την οργή του. Ίσως δεν έχουμε το χρόνο να αναφερθούμε σε όλα τα σημεία, αλλά θα άξιζε. Σε πολλά σημεία του Λόγου του Θεού κατοχυρώνεται αυτό. Σε ένα ψαλμό στον 75 λέει «Στο χέρι του κρατάει ο Κύριος ένα ποτήρι με ανώθευτο και δυνατό κρασί και με αυτό κερνάει όλους τους ασεβείς της γης». Αυτό το ποτήρι θα το ρουφήξουν, θα το πιούν μέχρι λέει τριγίας. Τριγίας είναι αυτό το πικρό, το κατακάθι που μένει στα κρασιά της παλιάς εποχής. Στον Εζεκίηλ επίσης, στον Ισαΐα μιλάει για το ποτήρι του Θεού που εκφράζει την κρίση του, την αποδοκιμασία του. Ο Θεός θα σε ποτίσει, λέει, Ιερουσαλήμ, λέει ο Εζεκίηλ, ένα ποτήρι βαθύ και πλατή, γεμάτο, πλήρες του θυμού και της οργής του. Θυμηθείτε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, καθώς τελειώνουν οι κρίσεις του Θεού, αλλά όσο πλησιάζουμε στο τέλος, αυξάνονται και σε ένταση και σε συχνότητα, όπως οι Οδύνες στην Εγκυμονούσα. Εκεί εμφανίζονται οι φιάλες του θυμού, της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Αποκάλυψης, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 10, λέει ένας άγγελος ισχυρός και λέει ότι όποιος λαμβάνει το χάραγμα του θηρίου, αυτός θελυπεί εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου, του ανώθευτου δηλαδή, εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και θέλει βασανιστεί με πυρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Κύριος κρατάει ένα ποτήρι. Ένα ποτήρι από το οποίο θα πιει τις τελευταίες τις στιγμές όλη η ανθρωπότητα, η αποστατημένη, θα γευτεί την οργή του Θεού του Παντοκράτορος. Αλλά μας γεμίζει έκπληξη ότι αυτό το ποτήρι που κρατάει ο Θεός στο χέρι του και κερνάει τους ασεβείς, θα το προσφέρει τελικά στον Υιό της αγάπης του. Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 10ο κεφάλαιο, στο 38 εδάφιο, στο γνωστό εκείνο περιστατικό όπου οι μαθητές ζητούσαν ποιος θα καθίσει εκ δεξιών του Χριστού όταν θα έρθει στη βασιλεία του, ο Κύριος απαντάει και λέει ότι δύναστε να πιείτε από το ποτήριο το οποίο εγώ πίνω, δύναστε να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ. Και αυτοί βέβαια δεν ξέρανε, λένε δυνάμεθα. Αλλά είπε ο Κύριος ότι έχω ένα βάπτισμα να βαπτιστώ και έχω ένα ποτήρι να πιω και πώς λέει συνέχεται η καρδιά μου, συμπνίγεται και αγωνιά έως ότου έρθει αυτή η στιγμή. Και όταν ήρθε εκείνη η στιγμή γονατιστός εκεί στον κήπο της Γεστημανή, λέει: «Πατέρα, αν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι, αυτό το ποτήρι ας απέλθει απ' εμού. Αλλά εάν είναι δυνατόν ας γίνει το δικό σου θέλημα και όχι το θέλημα το δικό μου». Φανταστείτε αυτό το ποτήρι της οργής του Θεού. Πόσο πικρό θα ήταν για τον αναμάρτητο Ιησού Χριστό. Σε τέτοιο βαθμό που πάνω στο Σταυρό, εκείνο το σκοτεινό τρίωρο, το σκοτάδι, και αυτό ταυτόχρονα εκφράζει μέσα από τη στιγραφή, εικονίζει την κρίση του Θεού. Μέσα σε εκείνο το σκοτεινό τρίωρο του Σταυρού πρόβαλε ο Κύριος εκείνη την κραυγή: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Και είναι τα λόγια από αυτόν τον 22ο ψαλμό που θα διαβάσουμε μερικά εδάφια για να καταλάβουμε, θα λέγαμε, την ψυχολογία εκείνη την ώρα του Κυρίου πάνω στο Σταυρό. Πώς, ποια γεύση, ποια επίδραση είχε πάνω του το ποτήρι αυτό της οργής. Ψαλμός 22. «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, γιατί είστασαι μακράν από τη σωτηρία μου και από τον λόγον των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι, και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Εγώ είμαι σκόλιξ και ουχή άνθρωπος, όνειδος ανθρώπου και εξουθένημα του λαού. Με μικτήρισαν πάντες οι βλέποντές με. Ανοίγουσι τα χείλη, κινούσι την κεφαλή λέγοντες: ήλπισε επί των Κύριων. Ας ελευθερώσει αυτόν, ας σώσει αυτόν, εάν πραγματικά τον θέλει. Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Ταύροι πολλοί με περιεκύκλωσαν, ταύροι δυνατοί εκβασάν με περιεστήχησαν. Ήνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτόν, ως λέον αρπάζων και βρυχόμενος. Εξεχύθηνο σίδωρ και εξιστρώθησαν πάντα τα οστά μου. Διότι κίνες με περιεκύκλωσαν, σύναξης πονηρευωμένων με περιέκλεισε. Ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Διεμερίθησαν τα ημάτια μου σε αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρο». Και ένας άλλος ψαλμός, ο Ξηθήτα, ο 69. «Σώσον με, Θεέ, διότι εισήλθον ύδατα έως ψυχής μου». Το βάπτισμα που είχε να βαπτιστεί. «Ευηθίστην εις των βαθύν πυλών, όπου δεν είναι τόπος στερεός δια να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλίζει. Η τόνη σακράζων. Ο λάρινξ μου εξηράνθη. Απέκαμον οι οφθαλμοί μου από το να περιμένω των θεών μου. Οι μισούντες με ανετίως επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι προσπαθούντες να με αφανίσωση αδίκως. Τότε εγώ επέστρεψα ό,τι δεν ήρπασα. Πλήρωσα για αυτό που δεν χρώσταγα. Υπέφερα για ό,τι δεν άξιζα». Είναι φανερό ότι εδώ πρόκειται για μία θυσία. Πρόκειται για μία ανταλλαγή, για μία προσφορά περί αμαρτίας. Στο βιβλίο του Λεβιτικού έχουμε εκείνη την προεικόνηση της αιώνιας αυτής θυσίας. Έχουμε τη θυσία των δύο τράγων, υπεραμαρτίας, προσφορά. Ο ένας θυσιάζεται και με το αίμα του ραντίζεται το θυσιαστήριο και ο λαός. Και πάνω στο κεφάλι του άλλου του ζώου, ο αρχιερέας βάζει τα χέρια του και προσεύχεται και γίνεται, λέει, μετάθεσης κατά κάποιον συμβολικό τρόπο των αμαρτιών του λαού πάνω σε αυτό το ζώο. Το ζώο αυτό κάποιος ορισμένος, προσδιορισμένος άνθρωπος το μεταφέρει σε έναν έρημο τόπο και εκεί το απολύει ελεύθερο. Γεμάτο από τις αμαρτίες, φορτωμένο από τις αμαρτίες όλου του λαού. Εδώ είναι ακριβώς η τέλεια μοναξιά, ο έρημος τόπος στον οποίο βρέθηκε ο Κύριός μας τη μέρα εκείνη, την ώρα εκείνη στο Γολγοθά, σηκώνοντας τις αμαρτίες πάντων ημών. Το πολύ γνωστό κεφάλαιο, το 53ο από τον Ισαΐα, όπου ο προφήτης βλέπει τον δούλο του Θεού καταπεφρονημένος, απορριμμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λέει από του οποίου αποστρέφει κάποιος το πρόσωπό του, τόσο αποκρουστικός, μια απέραντη πληγή, αλλά τον ενέπεσαν σε αυτή την κατάσταση. Άμα δεις έναν άνθρωπο τον λυπάσαι, όποιος και να είναι αυτός, όμως τον ενέπεσαν μέχρι την τελευταία στιγμή και τον λιδωρούσαν. Αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού ημείς η άθημε. Και με μια καταπληκτική κίνηση αγάπης ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομία πάντων ημών. Έγινε αυτή η μετάθεση. Πάνω στον αθώο και αναμάρτητο ο Θεός έθεσε τις αμαρτίες πάντων ημών. Και αυτό το ονομάζει λίγο παρακάτω προσφοράν περί αμαρτίας. Αφού δώσει την ψυχήν αυτού προσφορά περί της αμαρτίας, θέλει ειδή τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας πολλών. Ο Απόστολος Πέτρος θυμάται μετά από πολλά χρόνια, μετά τη Σταύρωση, αυτήν ακριβώς την προφητεία και μας αναφέρει στην πρώτη του επιστολή 2.24 ότι ο Ιησούς Χριστός, να το διαβάσουμε, «Τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου». Και με την πληγή αυτού εσείς και εμείς γιατρευτήκαμε. Ακριβώς τα λόγια του Ισαΐα, με μια μικρή προσθήκη, επί του ξύλου, για να προσδιορίσει σε αυτούς που θα διαβάζουν μέσα στους αιώνες που θα ακολουθούσαν ακριβώς τη συγκεκριμένη αυτή θυσία πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά. Αυτή είναι η ευλογημένη αντικατάσταση. Και κάνει εντύπωση ότι λίγες μέρες πριν ο αρχιερέας που τον καταδίκασε, ο Καϊάφας, έκανε χωρίς να το καταλάβει μία προφητεία. Είχανε μαζευτεί μετά από την Ανάσταση του Λαζάρου, έκανε μία σύσκεψη το συνέδριο και σχεδίασαν να σκοτώσουν, εκεί συνέλαβαν την ιδέα, και τον Ιησού και τον Λάζαρο, ο οποίος είχε αναστηθεί. Διότι λέει, εξαιτίας της Αναστάσεως του Λαζάρου πολλοί πιστεύουν εις αυτόν. Ο Καϊάφας λοιπόν, που ήταν αρχιερέας εκείνου του ενιαυτού, είπε: «Σεις δεν εξεύρετε τίποτα. Ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μην απολεστεί όλον το έθνος». Φοβόταν τις ταραχές και τα ξεσηκώματα λόγω των Ρωμαίων. «Τούτο δε αφεαυτού δεν είπε, αλλά αρχιερεύσον του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς να αποθάνει υπέρ του έθνους. Και όχι μόνο υπέρ του έθνους, αλλά και δια να συνάξει εις εν τα τέκνα του Θεού τα διασκορπισμένα». Δηλαδή εμάς. Βλέπετε, από κάθε μεριά, από κάθε μεριά προεικονίστηκε αυτή η αντικατάσταση της θυσίας του Ιησού Χριστού. Τι μπορούμε να απαντήσουμε λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο που είπε να ξεχάσουμε όλα αυτά και να κρατήσουμε τη διδασκαλία του Κυρίου και το παράδειγμά του? Να ξεχάσουμε όλα αυτά που φωτίζουν και αποκαλύπτουν τη μεγάλη αλήθεια του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Εκεί που διαβάσαμε προηγουμένως στην επιστολή προς Γαλάτες ότι είναι επικατάρατος κάποιος που προσπαθεί να δικαιωθεί με τον νόμο, γιατί έχει παραβεί και ήδη είναι ένοχος και καταδικασμένος, λέει αμέσως μετά: «Ο Χριστός όμως εξηγόρασεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος κατάρα υπέρ ημών, διότι είναι γεγραμμένον επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί ξύλου». Βλέπετε τη σύνδεση? Ο Ισαΐας, ο Καϊάφας, ο Πέτρος που είδαμε πριν πάνω στο ξύλο, εδώ ο Απόστολος Παύλος, όλοι μιλούν για το ίδιο. Και πώς θα τολμούσαμε εμείς να χαρακτηρίσουμε τον Ιησού Χριστό επικατάρατο? Αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο, ήταν πάνω στο Σταυρό φορτωμένος τις δικές μας αμαρτίες και κάτω από την απόλυτη αποδοκιμασία και κρίση του Θεού που τον πότιζε, τον κέρναγε το ποτήρι αυτό της οργής. Β' Κορινθίους 5.21. Πολύ γνωστό. Ο Ιησούς Χριστός εξηγόρασε ημάς από τις κατάρας του νόμου, μας απελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε, λέει, εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Έγινε κατάρα, έγινε υπέρ ημών και αντί ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Τις ημέρες εκείνες που σταυρώνεται ο Κύριος ήταν ως γνωστόν η γιορτή του Πάσχα των Ιουδαίων. Και Πάσχα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, σημαίνει στα εβραϊκά προσπέραση. Προσπέραση. Είναι από την ημέρα εκείνη που ο λαός Ισραήλ επρόκειτο να απελευθερωθεί από τη δουλεία της Αιγύπτου. Και η τελευταία πληγή που έδωσε ο Θεός στους Αιγυπτίους ήταν να φωνεύσει ο άγγελος εξολοθευτής κάθε πρωτότοκο, να μπει σε κάθε σπίτι και να σκοτώσει κάθε πρωτότοκο. Και είπε ο Θεός στον Μωυσή να σφάξουν ένα αρνί, να το φάνε το βράδυ και με το αίμα του να βάψουν το ανώφλιο και τους παραστάτες κάθε σπιτιού που ήταν μέσα στη Διαθήκη του Θεού, μέσα στο λαό Ισραήλ. Και όταν δω, λέει, το αίμα, θα σας παρατρέξω, θα προσπεράσω. Γι' αυτό βγήκε η ονομασία πέρασμα, Πάσχα. Το αίμα. Και από τότε το κρατούσαν αυτό το έθιμο. Κάθε οικογένεια έπρεπε να σφάξει ένα αρνί. Την εποχή εκείνη του Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ έχει υπολογιστεί περίπου 100.000 αρνιά θα σφάζονταν, δεν αρκούσε μία μέρα, δύο ημέρες, από εκατοντάδες ιερείς στον περίβολο εκείνο του ναού. Το αίμα, τόνοι από αίμα, θα κυλούσε στις παρυφές εκείνου του λόφου και της κοιλάδας των κεδρών. Το αρνί αυτό έπρεπε να το αγοράσουν, να το πάρουν, να το ξεχωρίσουν τη δέκατη ημέρα του πρώτου μηνός του Νισάν. Και μετά από τέσσερις ημέρες θα το έσφαζαν την ημέρα του Πάσχα. Ο Κύριος τέσσερις ημέρες πριν σταυρωθεί μπήκε στα Ιεροσόλυμα σε εκείνη την κατεφημισμόν θριαβική είσοδο με τα οσανά και το ευλογημένος ο ερχόμενος, προσφέροντας τον ίδιο του τον εαυτό σαν το πασχαλινό αυτό αρνί στον λαό του. Μετά από τέσσερις ημέρες, την ώρα που μέσα στον περίβολο του ναού, μέσα στην πόλη την Ιερουσαλήμ, έσφαζαν τα πρόβατα αυτά και τα αρνιά των θυσιών, την ίδια ώρα έξω από την πόλη, έξω από το τείχος, σε εκείνο εκεί τον τόπο του κρανίου, τον ξερό, το σκουπιδότοπο, το Γολγοθά, ο Κύριος της δόξης, ο πασχαλινός αμνός όλων των εθνών, όλων των αιώνων, σφαζόταν υπέρ ημών, αντί ημών, προσφορά και θυσία στο Θεό για κάθε αμαρτία. Γι' αυτό ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όταν τον αντίκρισε, τον υπέδειξε στους μαθητές και είπε: «Ιδού, να, ο αμνός του Θεού, ο αίρον, αυτός που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου». Και ο Παύλος, χαρούμενος. Αυτή η μέρα για τον κόσμο έξω, το θρησκευόμενο, είναι η μέρα, λέει, κατήφιας και θλίψης και θρήνου και περιφοράς. Αλλά ο Παύλος λέει: «Το Πάσχα το δικό μας εθυσιάστη υπέρ ημών ο Χριστός». Οπότε, λέει, ας κρατούμε τας εορτάς. Ας κρατήσουν οι γιορτές. Ας εορτάζουμε με άζημα ειλικρινίας και ευσεβίας. Διότι ετακτοποιήθη το θέμα των αμαρτιών μας. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος ο Θεός εκεί στο Λεβιτικό αναφέρει ένα πολύ γνωστό εδάφιο ότι η ζωή πάσης αρκός είναι μέσα στο αίμα, εν το αίματι. Και εγώ είμαι εγώ που έδωκα αυτό εις εσάς, δια να κάμετε εξηλαίωση υπέρ των ψυχών σας επί του θυσιαστηρίου, διότι το αίμα τούτο κάμνει εξηλαίωση. Είναι ο Θεός ο οποίος μας έδωσε και το πασχαλινό αρνί, τον Ιησού Χριστό, και το αίμα για εξηλαίωση. Πολύ χαρακτηριστικά και περιγραφικά ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 3:23, αφού βγάζει το συμπέρασμα που είπαμε πριν, ότι όλοι αμάρτησαν και αμαρτάνουν και είναι στερούνται από τη δόξα του Θεού, συνεχίζει και λέει ότι δικαιούνται όμως την δωρεάν με τη χάρη του Θεού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον Χριστόν Ιησούν ο Θεός προέθετο, έθεσε μπροστά σε όλους, μέσον εξιλεώσεως, διαπίστεως εν το αίματι αυτού. Θα λέγαμε, νομίζω το έχουμε ξαναπεί, ότι ο πιο δημόσιος θάνατος που έγινε ποτέ ήταν ο θάνατος του Ιησού Χριστού. Ήταν σταυροδρόμοι εκεί ο Γολγοθάς. Και οι διαβαίνοντες, λέει, περνώντας περαστική, τον βλαστημούσαν κι αυτοί. Ενώπιον πάντων έγινε αυτή η θυσία του Υιού του Θεού. Και ο Θεός την έκανε σαν, θα λέγαμε, εποπτικό μέσο. Την παρουσίασε, την προέθεσε. Για να δείξει να πώς ο Θεός τιμωρεί και ταυτόχρονα συγχωρεί. Αφίεται η αμαρτία. Και λέει κάτι σημαντικό. Προσφανέρωσιν της δικαιοσύνης του Θεού δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων. Εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, θα λέγαμε ότι αυτό που τον απασχολούσε δεν ήταν ότι ο Θεός κρίνει τους ανθρώπους. Εμείς λέμε καμιά φορά γίνεται μια συμφορά, πω πω ο Θεός, πώς επέτρεψε και σκοτωθήκανε τόσοι άνθρωποι και τόσα παιδάκια. Τα παιδάκια τα θυμόμαστε, τα θυμώνται οι άνθρωποι για να κατακρίνουν το Θεό. Όταν τα σφάζουν μέσα στην κοιλιά της μητέρας τους, δεν τους απασχολούν τα παιδάκια. Αλλά τότε τα θυμούνται. Εν πάση περιπτώσει, τον Παύλο εδώ τον απασχολεί ένα άλλο. Πώς ο Θεός επέτρεψε τόσους αιώνες να γίνονται τα αμαρτήματα, τα προγενόμενα αμαρτήματα και δεν τα τιμώρησε. Αλλά τώρα, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στη θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό, τα τιμώρησε και αυτά. Έτσι μπορεί ο Θεός να είναι δίκαιος, φανέρωσε τη δικαιοσύνη του στον παρόντα καιρό, δια να είναι, να παραμένει αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησού. Ο Θεός δεν είναι άδικος, όπως μας διδάσκει εδώ ο λόγος του, επειδή άφησε, παρέβλεψε κάποια αμαρτήματα. Εμείς θα λέγαμε μακάρι να τα παράβλεπε όλα. Αλλά δεν είναι έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι τα παρέβλεψε. Και αυτό έρχεται αντίθετο με τη δικαιοσύνη του. Ο Θεός πρέπει να είναι δίκαιος με τον εαυτό του. Να αρνηθεί εαυτόν δεν δυνατεί. Παρέμεινε λοιπόν δίκαιος, τιμωρώντας την αμαρτία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού με την αντικατάσταση. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και γεμάτος έλεος και αγάπη, γιατί αυτόν ο οποίος πιστεύει σε αυτή τη θυσία, την αποδέχεται, την αγκαλιάζει, προσανατολίζει την καρδιά του, δικαιώνει, χαρακτηρίζεται, ανακηρύσσεται από το Θεό δίκαιος, αυτός που πιστεύει κατά αυτόν τον τρόπο στον Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, διότι τώρα καταλαβαίνουμε τελικά αυτό που ρωτήσαμε δύο φορές πριν. Ποιος τελικά παρέδωκε τον Χριστό. Μπορούμε να πούμε, αν και είναι αλήθεια και τα άλλα, όχι βασικά ο Ιούδας από απληστία, ούτε ο Πιλάτος από τη διεξαιτία της δηλίας του, ούτε και οι αρχιερείς από φθόνο, αλλά τον παρέδωκε ο Πατέρας για να σταυρωθεί από την αγάπη του για μας. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε, παρέδωκε τον Υιό του, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Το τίμημα αυτής της ανταλλαγής, το λύτρο που διαβάσαμε, λέει ο Κύριος Μάρκος 10:45, ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ψυχή αυτού, τη ζωή του δηλαδή, λύτρο αντί πολλών. Και θα λέγαμε ότι η υπέρτατη προσφορά της υπηρεσίας του Χριστού προς τον άνθρωπο ήταν ακριβώς ο θάνατός του για την υπόθεση των αμαρτιών μας. Και το λύτρο, αυτό το αντάλλαγμα, λύτρο, ξέρετε, σημαίνει, είναι από το λυτρό, που σημαίνει λίο, από λίο, πληρώνω το αντίτιμο για την απελευθέρωση κάποιου. Στην αρχαιότητα κυρίως ήταν για τους δούλους. Στη σύγχρονη εποχή, απαγωγή, και ζητάνε λύτρο, αντάλλαγμα, για να απελευθερώσουν αυτόν που έχουν απαγάγει. Και είναι ακριβώς αυτό. Σας θυμίζω το προηγούμενο εδάφιο που διαβάσαμε. Ο Χριστός τι έκανε? Μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Μας αγόρασε. Υπάρχει, θα σας πάρω 5 λεπτά, αλλά νομίζω ότι αξίζει, μια δραματική και όμορφη ιστορία αγάπης στο Λόγο του Θεού. Και επειδή συμβολίζει την αγάπη του Ιησού Χριστού για το λαό του, είναι η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης. Ο Σιέ αγάπησε μια γυναίκα που αποδείχτηκε πόρνη. Και τον άφησε, τον εγκατέλειψε και πήγε, λέει, ακολούθησε πρώτα αυτούς που την κολακεύανε, αυτούς που της κάνανε διάφορα δώρα και κερδίσανε την καρδιά της. Και είπε αυτή η γυναίκα, η Γόμερ του Οσιέ, θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου, ή την εσμηδίδουση των άρτων μου και το ίδωρ μου και το μαλίον μου και το λινάριόν μου και το λάδι μου και τα ποτά μου. Αλλά αυτή, λέει, δεν εγνώριζε ότι εγώ έδωκα εις αυτήν τον σίτο και τον ίνο και το έλεον. Και επλήθυνα το αργύριον εις αυτήν και το χρυσίον με τα οποία κατασκεύασαν τον Βαάλ. Συμβολικά το λέει για το λαό του και για τη γυναίκα αυτή. Ήμουνα εγώ τελικά που της έδινα αυτά τα δώρα, όχι οι εραστές της. Και εμείς και όλοι είμαστε κάτω από την αγαθοποιία του Θεού. Γιατί αυτός χορηγεί ζωή και πνοή και τα πάντα σε όλους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς και ανατέλει των ηλιών του επί δικαίους και αδίκους και δίνει τις σοδιές και δίνει την τροφή και μας δίνει την υγεία. Αυτός είναι. Δεν είναι οι εραστές. Αντίθετα, η γυναίκα αυτή από χέρι σε χέρι, από εραστή σε εραστή κατέληξε στο τέλος δούλη. Δούλη πόρνη θα λέγαμε στα σκλαβοπάζαρα εκείνης εποχής που ήταν όλοι αυτοί οι δούλοι σχεδόν γυμνοί και τους εμπορευόντουσαν. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, Ρωμαίους 7:14, είμαι, λέει, σαρκικός, πουλημένος κυριολεκτικά στην αμαρτία. Ένας νόμος μέσα μου είναι εναντιώνεται στον νόμο του Θεού και εγώ είμαι πουλημένος κυριολεκτικά στην αμαρτία. Σε αυτό το σκλαβοπάζαρο κατέβηκε ο Οσιέ. Κατέβηκε και ο ίδιος ο Κύριος. Και φαίνεται ότι έγινε ένα παζάρι από τα λόγια εδώ του προφήτη Οσιέ στο τρίτο κεφάλαιο. Κάποιος, όταν έγινε πληστηριασμός, ποιος θα πάρει αυτή τη δούλη. Κάποιος είπε, 13 λέει, 13 αργύρια. Και λέει ένας άλλος 14. Και λέει ένας άλλος 15. Και ένας άλλος λέει 15 και ένα χωμόρ, μια χούφτα κριθάρι. Και λέει ένας άλλος, ήταν ο Σιέ, 15 αργύρια και ένα χωμόρ κριθής και ήμιση χωμόρ κριθής. Και κατακυρώθηκε στον Οσιέ και είπα προς αυτήν, θέλεις καθίσει διεμέ, δεν θέλεις πορνεύσει και δεν θέλεις είστε διάλων, αλλά εγώ ομοίως θέλω είστε διεσέ. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι αγοραστήκατε δια τιμής, μη γίνεστε πλέον δούλοι σε ανθρώπους. Και υπάρχει ένα τίμημα σε αυτή την εξαγορά. Ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι δεν αγοραστήκατε δια από τις ματέας πατροπαραδότου διαγωγή σας, για να απελευθερωθείτε δια φθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Και ο Θεός πραγματοποιεί το αδύνατον. Δύναται κάποιος να δώσει λύτρο και να απελευθερώσει τον αδερφό του, να χαρίσει ζωή αιώνια. Ο Θεός κάνει το αδύνατο και δίνει το αίμα της ψυχής του. Το αίμα της ψυχής του σαν αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή μας. Και στους ουρανούς ακούγεται εκείνο το τραγούδι στην αιωνιότητα. Άξιος είσαι να λάβεις εσύ το αρνίον το εσφαγμένον και το δόξα και τον πλούτο και την τιμή, διότι εσφάγεις και μας αγόρασες, μας εξαγόρασες από κάθε έθνος και κάθε λαό και κάθε τιμή. Κατακυρώνεται η Εκκλησία στον Ιησού Χριστό στην τιμή του ίδιου του το αίματος του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε ελεύθεροι αλλά ταυτόχρονα και δούλοι. Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες εδουλώθητε στη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία αποτελεί, λέει, τη βάση για τον αγιασμό σας. Έτσι, αδερφοί, το χρέος ξοφλήθηκε, το λύτρο αποπληρώθηκε και προβάλλοντας ο Ιησούς μέσα από εκείνα τα σκοτάδια του Σταυρού, τετέλεστε. Τετέλεστε που σημαίνει ξοφλήθηκε. Πληρώθηκε και η τελευταία δόση του χρέους. Και έτσι, εκείνη τη στιγμή διαβάσαμε, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε από πάνω ως κάτω. Το καταπέτασμα που χώριζε την παρουσία του Άγιου Θεού από την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Και κανείς δεν είχε εξουσία να μπει σε αυτό το καταπέτασμα. Σκίστηκε, το έσκισε ο ίδιος ο πατέρας. Και είπε κάποιος πολύ όμορφα, το σκίσιμο αυτό του καταπετάσματος, για να μπούμε όλοι μέσα στην παρουσία του Άγιου Θεού, ήταν το αμήν του πατέρα στο τετέλεστε του Υιού. Πατέρα, τετέλεστε. Αμήν, αποκρίθηκε ο ουρανός. Και όλοι εμείς ας πούμε αμήν. Ευχαριστούμε. Να ψάλουμε τον ύμνο 380. Ευχαριστούντες το Θεό, γιατί εμείς αγαπούμεν Αυτόν, επειδή Αυτός πρώτος ηγάπησε ημάς και έδωσε τον εαυτό Του ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Ύμνος 380. Ευχαριστήσουμε τον Θεό μας. Πατέρα μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε Κύριε. Σε ευχαριστούμε για αυτό το αμέτρητο το έργο της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας αγαπημένε, γιατί ο Ιησούς μας Χριστός στις φωνές των σιρήνων να κατέβει από το Σταυρό έμεινε εκεί προσιλωμένος στο θέλημά Σου από αγάπη για μας, από αγάπη για Σένα. Σε ευχαριστούμε για το ποτήρι, για το ποτήρι αυτό το πικρό της οργής. Σε ευχαριστούμε για το αίμα που λυτρώνει και δικαιώνει και ελευθερώνει. Σε ευχαριστούμε γιατί με το αίμα αυτό έβαψε στο ανώφλιο και τους παραστάτες της καρδιάς μας. Να μην μας ακουμπήσει ο διάβολος ποτέ. Να μην προσβάλλει ο διάβολος το έργο αυτό. Να μην μας κάνει όπως τόσοι φωνάζουν γύρω μας να το ξεχάσουμε. Να ξεχάσουμε ότι έθεσες πάνω Του τις αμαρτίες πάντων ημών. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας αγαπημένε. Σε ευχαριστούμε γιατί εμπιστεύτηκες σε μας αυτή την υπηρεσία, αυτή την διακονία της συμφιλίωσης. Να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο της χάρης, του αίματος και των νυκτηρμών. Σε ευχαριστούμε γιατί τόσο πολύ μας αγάπησες που τον παρέδωκες χάριν ημών, υπέρ ημών και αντί ημών. Σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να ανταποκριθούμε όπως πρέπει στην αγάπη αυτή τη δική Σου τη μεγάλη. Σε παρακαλούμε, δώσε μας φτερά να υπηρετήσουμε την υπόθεση του Σταυρού και του αίματος. Να καθαρίσουμε τους δρόμους της ζωής μας. Να βγάλουμε και να πετάξουμε κάθε εμπόδιο και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, για να τρέξουμε με θυπομονής τον δρόμο τον οποίον χάραξες να περπατήσουμε και να υπηρετήσουμε. Σε παρακαλούμε τα απόντα αδέρφια μας, αυτά που είναι διεσπαρμένα σε όλη τη γη την ελληνική και παραπέρα, εσύ Κύριε να τους υπενθυμίσεις, να τους υπενθυμίσεις ότι η συγχώρεση, το άφεσ αυτής σου στήχησε τόσο ακριβά και δεν ήταν κάτι εύκολο για Σένα, ούτε για τον Πατέρα. Μόνο με αυτού του είδους τον φοβερό θάνατο μπόρεσε να είναι δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα στο αίμα του Ιησού. Μείνε μαζί μας, σε παρακαλούμε, το υπόλοιπο αυτού του βραδινού, να χαρακτούν στην καρδιά μας όποια λόγια ήταν από Σένα, από το Πνεύμα Σου το Άγιο, και να ριζώσουν βαθιά στην καρδιά μας, να καρποφορήσουν. Σε ευχαριστούμε για το λύτρο, σε ευχαριστούμε γιατί εμείς δεν είχαμε αντάλλαγμα, ούτε μπορούσε να βρεθεί σε όλο το σύμπαν άλλο αντάλλαγμα από την ίδια τη ζωή του Θεού. Μείνε μαζί μας αυτή τη νύχτα, θύμισέ μας όλα αυτά τα δικά Σου και ευλόγησε και τις επόμενες μέρες, εις το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.